galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniina bisha Febraayo sanadka 2025 ay tahay 24 waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo boggan internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay inay la wareegtay saldhiggii ugu weynaa ee maleeshiyada Daacish ee buuraha Calmiska.
Qoyaasi waxaa sayay 300 kilomitir wax ku dhow bay ciidanka soo socdeen. Inta badan ciidanku ay ahaayeen lug ay ahaayeen oo lug ay ku soconayeen magarad. Wax gaadiid fulan oo ciidana oo hawlgalkan inta badan laga soo bilaabo timirshe ma jirin. Insha Allah dagaalkan guul buu ku dhamaaday, waa la guuleystay. Intaasna waxaas leeyahay si guul ku dhamaanaya.
Ila iski VOA-dah ayaad dhageysan doontaan.
Wadamada carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku saleysan, sababtoo ah maxay tahay natiijada ka dhalan karta haddii go'aanada caynkaas oo kale ama qorshaha caynkaas oo kale uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin, iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyada reer Falastiin iyo weliba amniga gudaha wadamadooda.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa faaqdaadii ciyaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idiin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Soomaaliya ayaa wajahaysa xaalad cunto yari oo aad u daran iyadoo malaayiin qof ay la tacaalayaan gaajo iyo macluul. Warbixin cusub ay soo saartay hay'adda caalamiga ee qiimeynta xaaladaha cuntada ee IPC ee qaramada midoobay ayaa muujinaysa in xaaladu ay kasii dari karto bilaha soo socda. Warbixintan oo ay daabacday IPC ayaa muujinaysa in ku dhawaad 4 milyan oo qof oo Soomaali ah ay la daalaa dhacayaan cunto yari, taas oo macnaheeda ay tahay inaysan heli karin cunto ay ku sii noolaadaan. Warbixinta ayaa waxa ay tilmaamaysaa in xaalad adag oo sababtay in ugu yaraan 3 meelood waa markaasi saddex arrimood oo waaweyn ay sabab u tahay arrintaasi, kuwaasi oo kale ah ayaa la yiri roob yari, sicir barar, iyo colaadaha socda. Sidoo kale tahay'addu waxay sheegtay in dhibaatadaasi aysan saameynayso oo keli ah dadka ku nool miyiga, ee sidoo kaleeto waxa ay saameyn doontaa barakacyaasha ku jira xeryaha magaalooyinka waaweyn ee waddanka. Hogaamiyaha xisbiga Jarmalka Friedrich Merz ayaa waxa uu bilaabi doonaa dadaal uu ku soo dhisayo dowlad wadaag ah Isniinta maanteeta kadib markii xisbigiisa muxaafidka ay ku guuleysteen doorashada qaran oo ay labada xisbi ee midigta fog iyo midigta markaasi kaletaba ay si niyad-jab ah ay kala kulmeen codbixiyaasha. Merz ayaa waxa weligiis uu saqabanin xafiis dowladeed, waxaana lagu wadaa in uu hogaamiyo dhaqaalaha Yurub dalka ugu weyn, iyadoo ay jiraan loolan dhaqaale iyo kala qaybsanaan qoto dheer oo bulshadiisa ah oo xagga socdaalka iyo cadaadiska juqraafi ee ka imaanaya Mareykanka iyo dalalka kaleeta ee Ruushka ay ishayaan sida Shiinaha iyo wadamada kaleeta ah. Meriske oo da'diisu tahay 69 sano jir ayaa wajahaya wada hadalla isbahaysi oo adag kadib markii xisbiga midigta fog ee Alternative for Germany oo AfD loo soo gaabiyay ay ku guuleysteen kaalinta labaad ee taariikhiga ah ee codbixintii kala qaybsanaanta kadib markii uu burburay isbahaysigii aan markaasi la jecleen ee Jansor waa markaasi Olaf Scholz oo isagu 3 xisbi markaasi lahaa Olaf Scholz, isagoo ku tilmaamay mowqifkiisa siyaasadeed ee arrimaha dibadda sida uu yiri Maersk waxa uu ku cadeeyay in Mareykanka hadalladiisa uu jeediyay doorashadii kadib, isagoo ku tilmaamay hadalladiisa ugu dambeeyay ee ka soo yeeray Washington inay ahaayeen mid laga xumaado oo uu ka mid yahay uu yiri faragelin cadowga Ruushka ay qayb ka tahay in dalkaasi lagu sameynayo. Qaraar uu soo saaray Mareykanka iyo sidoo kaleeto oo ay diyaarisay Ukraine isla markaasina ay taageerayso midowga Yurub ayaa ku baaqaya in la joojiyo colaadda dalkaasi Ukraine ee muddada dheer socota, iyadoo lagu wado in maanta Isniin cod loo qaado golaha ammaanka ee qaramada midoobay gudaheeda. golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu u codeeyo qaraarka Ukraine kadib markii uu si isxigxiga qaraar Mareykanku u soo saaray. Golahan amaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inay gelinka dambe maanta to codkooda u qaadaan qaraar ee Mareykanka. Mareykanku waxa uu ku baaqayaa in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda oo ay dhiirigeliso taasi beddelkeeda nabad waarta oo u dhaxaysa Ukraine iyo federaalka Ruushka ayaa lagu yiri warkan. Talaabooyinkan oo ay diyaarisay Mareykanku ma la xusin duulaanka buuxa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine, kaasi oo bilowday 3 sano muddo haatan laga joogo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa Jimcihii sheegay in qaraarkan uu xaqiijin doono in khilaafka uu yahay mid aad u xun iyo in qaramada midoobay ay gacan ka geysato joojinta nabad waartana lagu soo dabaalo halkaasi. Rubio ayaa hadal uu soo saaray waxa uu ku yiri, tani waa fursadeena si aan u soo dhisno dardar dhab ahna aan u saarno xagga nabadda. Qaraarka qaramada midoobay ama Ukraine ayaa waxa uu sheegayaa in go'aankan hore uu saxiixay golaha loo dhan yahay loona baahan yahay in si buuxda loo fuliyo, oo ay ku jiraan kuwa ugu baaqaya Ruushka inuu si buuxda uu uga baxo xuduudaha Ukraine ee calaamadaha loo aqoonsan yahay sida caalamiga ah uu ku ekaado ee xagga xuduudaha labada dal u dhexeeya. Warkii dunidana waa naga inta. Fiid wanaagsan idilkiinba halka wararkaasi idin kaga imaanayaan. Waa Washington. Aan ku bilowna ee Soomaaliya ayaa wajahayso xaalad cunto yari oo aad u daran iyada oo malaayiin qof ay la tacaalayaan gaajo iyo macluul. Warbixintan oo soo saartay hay'adda caalamiga ee qiimeynta xaaladaha cuntada IPC ayaa sida warkaba aad ku maqashaan waxay muujinaysaa in xaaladu ay uga sii dari karto bilaha soo socda. Soomaaliya sababo la xiriira 3 arrimood oo iskaashaday oo kala ah sicir bararka, cunto yaraanta iyo colaadaha. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo akhriyay soo jeedinaya.
Warbixinta ay daabacday hay'adda IPC ayaa muujinaysa in ku dhawaad 4 milyan oo qof oo Soomaali ah ay la daalaa dhacayaan cunto yari daran, taasoo macnaheedu tahay inaanay heli karin cunto ku filan si ay u sii noolaadaan. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in 424,000 oo qof ay ku sugan yihiin heer aad u liida, taasoo ka dhigan in ay macluul qarka u saaran yihiin. Xaaladdan adag waxaa sababay 3 arrimood oo waaweyn. Arrinta koowaad ayaa ah roob yarida, taasoo sababtay in wax soo saarka beeralaydu uu yaraado, taasoo dhalisay cunto la'aan iyo daaq la'aan ay la kulmaan xoolo dhaqatadu. Arrinta labaad ayaa ah sicir bararka maceeshada, iyada oo qiimaha raashinka daruuriga ah uu sare u kacay, taasoo ka dhigaysa in dad badan aanay awoodin inay iibsadaan cunto ay cunaan. Arrinka saddexaad ayaa ah colaadaha iyo amni darrada, arrintaasi oo sababtay in dad badan ay barakacaan suuqyadana la xidho, beeralayduna iyo weliba xoolo dhaqatadu aanay awoodin in ay nolol maalmeedkooda sii wataan. Khubarada hay'adda IPC waxa ay ka digeen in xaaladdu ay ka sii dari doonto bilaha soo socda. Waxaa la filayaa in inta u dhaxaysa bisha Abriil ilaa iyo bisha Juun ee sanadkan 2025 tirada dadka la daalaa dhacaya cunto la'aanta ee Soomaaliya ay gaari doonto ku dhawaad 5 milyan oo qof oo u dhiganta 23% tirada dadweynaha Soomaaliya ku nool. Khubarada ayaa saadaalinaya in roobka guga uu noqon doono mid filashadiisu ay adag tahay, taasoo sii xumayn karta wax soo saarka cuntada. Xaaladda amni darrada ayaa la filayaa inay iyaduna sii adkayso in gargaarka bini'aadamnimo uu gaaro meelaha ugu daran ee u baahan gurmadka. Dhinaca kale, macluusha iyo nafaqo xumada carruurta ayaa sii kordhaysa. Warbixinta IPC waxa ay sheegtay in ku dhawaad 2 milyan oo carruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ay la ildaran yihiin nafaqo xumo ba'an, iyada oo 466,000 oo ka mid ah xaaladooda lagu tilmaamay mid aad u daran. Xaaladda ugu xun ayaa laga soo sheegayaa koonfurta Soomaaliya, halkaasoo fatahaadaha webiyada, cudurrada faafa iyo biyo la'aantu ay sii xumaysay xaaladda caafimaad ee carruurta. Dhibaatadani ma saameynayso oo keliya dadka ku nool miyiga ee sidoo kale waxa ay saameysay dadka barakacyaasha ah ee ku jira xeryaha ku yaala magaalooyinka waaweyn. Qoysas badan oo ku nool xeryaha barakacyaasha ayaa la daalaa dhacaya sidii ay u heli lahaayeen cunto iyo adeegyo asaasi ah. Hay'adaha gargaarka ayaa ka cabanaya in xaaladdu ay ka sii dari doonto haddii gurmad degdeg aan la helin. Hay'adaha gargaarka ayaa ugu baaqay beesha caalamka in la qaado tallaabo degdeg ah si loo badbaadiyo dadka ay saameynayso macluushu. Hay'adda IPC waxa ay ugu baaqday dowladda hay'adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyeyaashaba in ay si degdeg ah u qabtaan arrimaha ay ka mid yihiin in la kordhiyo gargaarka cuntada, in la hagaajiyo adeegyada caafimaadka, in la taageero beeralayda iyo xoolo dhaqatada, iyo ugu dambeyntii in hay'aduhu ay xoojiyaan helitaanka biyo nadiif ah si looga hortago cudurrada faafa ee keena nafaqo xumada. Iyadoo abaaruhu ay sii xoogaysanayaan, colaaduhuna ay socdaan, ayaa gargaarka bini'aadanimo aanu weli gaarin dadkii loogu talagalay. Warbixinta IPC ayaa digniin xoogan ka bixisay in haddii aan la helin gargaar degdeg ah, malaayiin qof ay wajihi doonaan xaalad aad halis ah bilaha soo socda.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintii V O A-du ay ka qortay arrimahaasi. Ciidamada Puntland ayaa duhurnimadii maanta waxa ay maleeshiyada Daacish kala wareegeen dhowr saldhig oo ku jira saldhigga weyn ee markaasi Shebaab oo ah halka lagu la dagaalamayo kooxda ee Toga Jaceelka oo ah dagaaladii ugu cuslaa halkii ay ku dhexmareen ciidamada Puntland iyo kooxda Daacish. Howlgalkan kooxda Daacish looga qabsaday saldhigyadan cusub ayaa taliyaha ciidamada Puntland ee dhinaca badda General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac wuxuu uga waramay sida ay wax u jiraan iyo xaalka haatan sida uu yahay wariyaha V O A-da Faadima Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka kula xiriirta isagoo ku sugan halka weeraradaasi ay ka dhacayeen.
Hadda waxaan ku suganahay Shebaab, baan ku suganahay walaal Shebaab, baan ku suganahay oo ahayd nimankan taliskoodii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen calmiskaas.
Dhaadaar intee kuu jirtaa?
Qiyaastii 7 kilomitir.
Marka imisa kilomitir baa ciidamada Puntland soo mareen maanta?
27 kilomitir bay soo mareen. Kasoo qaadeen hawlgalka.
Wax dagaala oo ay la kulmeen miyay jirtaa?
Maya wax iska caabina oo ciidanka la kulmeen ma jira, laakiin talisyo ay ka guureen iyo talisyo waaweyn oo ay lahaayeen intaas ciidanka kuwaa soo sifeeyeen. Waana soo mareen magaraasi dhamaantood.
Imisa saldhig ayaa ciidamada Puntland shalay iyo maantay ay ka qabsadeen Daacish?
Markii laga soo bilaabo dhamdamaale oo ay shalay ilaa iyo curaar ku yimaadeen oo ilaa iyo 3 saldhiga oo ay ku jirta afka curaar iyo daray madow iyo gaatir oodan iyo Shebaab oo hadda ciidanku ku joogo.
Imisa saldhig ayaa harsan ayaad isleedahay markaad Shebaab joogta
hadda? Shebaab markaan joogno qiyaastii waxaan isleeyahay ilaa iyo dhasaan waa meelaha aan isleenahay saligada waaweyn ilaa iyo dhaadaar oo hadda tan ku xigta dhasaan oo ka dambeysa. Haddii la tago wixii waxay noqonaysaa meesha shuraaca ku farxadeen bay dil ciidamada ugu laaban doonaa haddii ilaahay sifeyntooda. Laakiin marka la eego howlgalkii wejigii labaad waxaan isleeyahay dhasaan buu ku soo gabagabowdan haddii ilaahay. Waan isleeyahay maalmaha soo socdeenna waa la qaban doonaa.
Imisa kilomitir ayaa kuu harsan markii aad hadda Shebaab joogto?
ilaa iyo dhasaan waxaan isleeyahay wax ka yar 20 kilomitir.
Togi Jaceeled Shebaab buu ku dhammaaday. Dhulka idiin harsan waa sidee?
Dhulka ilaa iyo dhasaan waa dhul fidsan oo bannaan oo had deerta aan kula hadlay Shebaabta aanu soo galnay dhulkii ugu fidsanaadii labadii bilood ee ku jirnaa hawlgalka. Dhulkii ugu fidsanaa ku jirnaa hadda magaraasi. Hawlgalkii kasoo bilowday damdamaale ama aan idhaahdo qurac waxa ay qiyaastii sheegaysaa in ay nimankaasi ay dabar go'een oo wax weyn oo hadda aqabada oo ka jira aysan jirin, laakiin hadda dad silxada ama kuwa miina muuleyn dhigaya ama kuwa dhumaaya ay jiraan. Marka waxaan isleenahay howlgalkan si guul ku soo gabagabaya insha allah maalmaha soo socda.
Generaale, inkastoo aad sheegayso howlgalku inuu soo gabagaboobay, haddana qiyaas ahaan tirooyinka la sheegayo ma muuqato inaad maxaabiis qabateen ama aad disheen tirooyinka hadda ay dadku isla dhexmarayaan. Marka ma aaminsan tahay in badan oo Daacish ka mid ah in dhulka harsan ama meelo kale ay ku jiraan?
Qiyaastan isleenahay waa dhiman tahay ma badna, laakiin waxaan ku xusuusinayaa inay jirto weli oo ay ku fidsan yihiin oo ay fakad iyo dhuumasho intaba ay ku jirto xaaladoodu. Marka waxaan isleenahay weli wejigii saddexaad baa bilaaban doona hawshooda fara kama qodna, laakiin saldhigyadii ay Puntland kaga sugnaayeen 20 kilomitir waxa ka yar waan dhasaan ku tegano. Aan isleenahay maalmaha soo socdaan qaban doontaan haddii ilaahay idmo baa nooga harsan. Hadda intaa dhasaan markii la tago wixii ka dambe waxay noqonaysaa xaggee lagu sheegay, waxayna noqon doontaa hawlgal shacabka Soomaaliyeed ama shacab gaar ahaan shacabka reer Puntland ay ka qayb qaataan oo xogahooda iyo socialistooda iyo meesha ku sugan yihiin ay la wadaagaan ciidamada si looga hawlgalo.
Generaale, kowdii bishii koowaad ee sanadkan cusub ayay ahayd ciidamada Puntland markay hawlgalka kasoo bilaabeen dhar jaale. Imisa kilomitir ayaa soo socoteen ilaa Shebaab qiyaastii?
qiyaastii waxa sayay 300 kilometer wax ku dhaw bay ciidanka soo socdeen inta badan ciidanku ay ahaayeen lug ay ahaayeen oo lug ay ku soconayeen magarad gaadiidka aad u maray laakiin ciidanka 190 waa lugayay oo habuuraha uu ka galay oo gaadiidka ilaa 2 kilometer 3 kilometer 4 kilometer qiyaastii ama ka horreeya ama ka dambeeya ama geesuhu ka maraya wax gaadiid fuulan oo ciidana oo hawlgalkan inta badan laga soo bilaabo timirshe ma jirin insha Allah dagaalkan guul buu ku dhamaaday waa la guuleystay intaarsana waxa leeyahay si guul ku dhamaanaya
kaasi waxa uu ahaa general Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo warramay Faadima Yasiin Jaamac halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington markana dhageysteel ku soo dhawaada barnaamijkii ila iska VOA da waa kan Maxamed Cabdiraxmaan Xasan
kulso waxaanu wanaagsan dhigaysiyaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA-da bilowgii bishan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshihiisa qasa ee Falastiiniinta isagoo sheegay in dadka reer Falastiin ee degan qasa loo rarayo meelo kale isagoo xusay wadamada Masar iyo Jordan hadalka Trump ayaa hadal hayn weyn ka dhaliyay dunida muslimka arintaas ayaan todobaadkan ku eegayna barnaamijka ilayska VOA-da oo aan idin soo jeedinayo anigu ah Maxamed Cabdiraxmaan Xasan Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa bilowgii bishan booqasho ku yimid magaalada Washington waana madaxii ugu horeeyay ee wadan shisheeye ah oo aqalka cad kula kulma madaxweyne Donald Trump tan iyo markii uu xafiiska la wareegay markii si labaad 20kii bishii January ee sanadkan intii lagu guday jiray shir jiraayid oo ay si wada jir ah u qabteen Madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay fikradda ah in Mareykanka uu la wareegi doono gacan ku haynta Mareykanka Gaza oo uu u rari doono in ka badan 2 milyan oo qof oo Falastiiniina meelo kale isagoo soo hadal qaaday Masar iyo Urdun xilli boqolaal kun oo dadka reer Gaza ay dib ugu laabteen guryahoodii la burburiyay kadib heshiiskii xabad joojinta ee 19kii Janaayo ee u dhaxeeyay Israa'il iyo Hamas ayuu Madaxweyne Donald Trump ku dhawaaqay arintan la yaab kale
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Mareykanka ayaa la wareegaya marinka Gaza, shaqana waan ka qaban doonaa.
Trump ayaa sheegay inuu doonayo in Gaza uu hormariyo oo uu ka dhigo meel dhisma qurxoon oo dalxiiska loo tago.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a
qof kasta oo aan la hadlay uu ka helay fikradda ah in Mareykanka uu leeyahay dhulkaasi horumarinta iyo abuurista kumanaan shaqo oo leh wax aad u qurux badan oo ku yaala meel aad u qurux badan oo aan qofna sii saadaalin karin qofna hadda ma eegi karo sababtoo ah wuxuu arkayaa waa dhimasho iyo burbur dhismooyinka ah
Trump ayaa warkan ka sheegay xilli uu aqalka cad kula kulmayay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu Netanyahu ayaa isna uga jawaabay hadalka Trump.
I've said this before. I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
Tani hore ayaanu iri mar kale, waana oranayaa, waxaad tahay saaxiibka ugu weynaa ee Israa'il ku yeelato aqalka cad.
Trump uu soo bandhigin faahfaahinta ku saabsan sida uu qorsheynayo inuu gacanta ku dhigo qasa oo ah aag ay burburiyeen dagaalo 15 bilood ka socday toddobaadkii tagay mar uu hadlayay Trump waxa uu sheegay in arinta qasa ay ahayd soo jeedin oo uusan doonayn inuu xoog ku meelmariyo macadda sida la wareegida qasa ay ugu haboonaan karto yoolka uu Trump sheegay ee ah in la ballaariyo heshiiskii Abraham oo lagu soo daro xukuumadda Riyadh Trump muddo xilalkiisii hore sanadii 2020kii waxa uu dhaxdhaxaadiyay heshiiskii caadiyeynayay xiriirka Israa'il iyo dalalka Carabta Saudi Arabia ayaa sheegtay inay ogolaan doonto oo kaliya inay aqoonsato Israa'il haddii dagaalka Gaza uu soo abjarmo Falastiiniyiintuna ay helaan dariiq ay ku yeelanayaan dowlad madaxbanaan Mareed Mabruk waxa ay ka tirsan tahay macadka Bariga Dhexe Middle East Institute
shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not particularly auspicious start so I think it's going to have quite a pronounced effect having said that we don't know as with so many things about president trump we just have to wait and see
waxay tiri in falastiiniinta dhulkooda laga saaro oo ay ku dhixmelmaan dalalka dariska ah ma aha bilow wanaagsan marka waxaan filayaa in ay yeelan doonto saameyn muuqata ma garanayo sida waxyaabo badan oo ku saabsan madaxweyne Donald Trump iyo talaabooyinkiisa ay noqon doonaan. Waa inaan sugno oo aan aragnaa. Ku dhawaaqista Trump ee la wareegida Qasa waa calaamadii ugu dambeysay ee hamigiisa ah in Mareykanka uu meelo kala gaaro. Kadib oraahdiisii ahayd inuu Greenland kala wareegayo Denmark iyo inuu la wareego kanaalka Panama, islamarkaana uu sida uu hadalka u dhigay dalka Kanada ku soo daro Mareykanka. Kahor inta uusan kulanka la yeelan Netanyahu, Trump waxa uu sidoo kale faray dib u soo celinta cadaadiskii ugu sarreeyey ee la saaro Iran si looga hortago inay hesho hubka nukleerka. Waxa uu sidoo kale soo afjaray taageeradii uu siin jiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA. Waxa kale oo Mareykanku uu ka saaray golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay, golahaas oo uu ku tilmaamay mid Yahuudda nacab. Hadalka ka soo yeeray madaxweyne Donald Trump ee ku aadan la wareegista Qasa ayaa dhinaca kale waxa ka dhashay falcelin caalami ah oo caro iyo cambaareyn isugu jirta. Qorshahaasi ayaa waxaa dhaliilay oo ka soo horjeestay Sacuudiga iyo dalal kale oo carbeed. Waxaa sidoo kale saluugay madaxda dalal badan oo xulafo la ah Mareykanka. Jimcihii la soo dhaafay, kulan ay madaxda carabta ku yeesheen magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayay kaga wada hadleen masiirka Qasa. Shirkan oo uu madaxda isugu yeeray dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda wadamada Khaliijka iyo Masar iyo Jordan. Haddaba muxuu yahay mowqifka carabta ee soo jeedinta madaxweyne Donald Trump? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Sacuudiga.
Arrintan la xidhiidha mowqifka wadamada carabta ee ku aadan qorshaha uu Trump ku doonayo in dadka reer Falastiin lagaga saaro marinka Qasa oo halkaa lagu baneeyo, wadamada carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku salaysan, sababtoo ah maxay tahay natiijada ka dhalan karta haddii go'aanada caynkaas oo kale ah ama qorshaha caynkaas oo kale ah uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin, iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyadda reer Falastiin iyo weliba amniga gudaha wadamadooda. Maalintii Jimcihii shir ay ku yeesheen wadamada Khaliijka iyo Urdun iyo masaaridu ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa arrimaha maxay talaga wada hadlayay. Inkastoo aanu shirka ka soo bixin war rasmi ah, haddana AFP oo soo xiganaysa ila wareedda Sacuudiya waxay sheegtay in laga wada hadlayay maxay tahay arrinta iyo dib u dhiska Qasa iyo waxa laga odhanayo. Sidaas darteed arrintan culayska ay leedahay way muuqataa. Wadamada carabtuna shirar bay baryahan aad ugu jiraan qorshaha iyo qorshahan masaarida ayaa laga warsugayaa. 7-aad-ka bishana waxaa la shir lagu qaban doonaa dalka masaarida oo qorsha ka bedelkiisa uu taraamoodo isagu maxay tahay laga hortagayaa. Associated Press oo soo xiganaysa diblomaasiyiin masaariya waxay sheegtay inuu ka kooban yahay ilaa iyo 3 qodob oo waaweyn oo muhiim ah. Sidaas darteed arrintan imika waxay ku soo aadaysaa iyada oo maxay ahaytay qadiyadda reer Falastiin ay marayso meeshii ugu adkayd taariikhda marka la eego iyo dadka masiirkooda iyo xuquuqdooda. Marka halis weyn ay ku soo wajahan tahay. Dhinaca kalena wadamada carabta hogaamiyaasheeda waxaa hor yaala imtixaan adag oo maxay ahaytay arrintaa ku saabsan, lana eegayo sida ay maxay tahay uga gudbaan. Sidaasi darteed maaha uun cidda diidan qorshahan sideedaba wadamada carabtu maaha, laakiin xataa dunida inteeda kaleba way diidan tahay marka laga reebo Trump Mareykanka iyo weliba Israel marka laga reebo qaramada midoobay baa diidan, wadamada Islaamka diidan, Yurubiyaanka xataa diiday. Marka dhinac laga eegana qorsho suuragal ah dhulka marka la eego suuragal maaha. Dadkana waa dad dhul jecel, dhulkooda way jecel yihiin runtii. Waxaad arkaysaa intay dagaalada socdeen ee laga leenayay 2014 halkaasay ku sugnaayeen, haddii markaa laga saari karayo xilligaas laga saari lahaa. Sidaas darteed wadamada carabtuna waxay ka muujinayaan saluug iyo diidmo, waxaana la arki doonaa bal shirkaas iyo maxay haytay halka ay dhigaan
qorshaha madaxweyne Trump. Waxaa sidoo kale ka soo horjeestay Antonio Guterres, xubiyaha guud ee qaramada midoobay.
It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing.
Waa lama huraan inaad daacad ka ahaato ilaalinta sharciga caalamiga ah. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah.
Keir Starmer waa ra'iisul wasaaraha dalka Britain, isna waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan in Falastiiniyiinta Qasa laga raro.
They must be allowed home. They must be allowed to rebuild. And we should be with them in that rebuild on the way to a two-state solution.
Waa in loo ogolaadaa inay guryahooda joogaan. Waa in loo ogolaadaa inay dib u dhis ku sameeyaan. Waa in aan la garab istaagnaa dib u dhiskaasi oo halka gobolka loo maro dariiqa laba dowladood.
Hadalka ka soo yeeray madaxweyne Trump ee Qasa ku saabsan ayaa waxa sidoo kale siyaabo kala duwan uga falceliyay Israa'iiliyinta. Bezalel Smotrich waa wasiirka maaliyadda Israa'il.
The plan presented yesterday by U.S. President Donald Trump is the true response to October 7th.
Qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waa jawaabta dhabta ah ee weerarkii Hamas ee October 7th. Waa jawaabta kuwii xasuuqi ugu darnaa ka geystay dhulkeena, waxayna arki doonaan inay waayaan dhulkooda.
Dhinaca kale, falanqeeyaasha Israa'il ayaa qaba in fikradda Trump ay tahay mid ay la dhacsan yihiin qolyaha mayalka adag ee Israa'il. Amos Asel Shalom waxa uu ka tirsan yahay macadka Hartman Institute.
It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they think in messianic terms in terms of
waa wax dabiici ah in iyagu ay noqdaan kuwa dhiirigeliya fikradda sababtoo ah waxay u maleynayaan erayada Trump kuwa la jaanqaadaya erayada masiixiga laakiin marka la eego xalalka waaweyn iyo kala guurka iyo isbeddelada gobolka kuwaas oo dhan ma aha habka bariga dhexe loo qaabeeyey.
Shalom waxa uu sheegay in Israa'il iyo Falastiin labaduba looga baahan yahay inay dulqaad muujiyaan.
One change, you have to work very patiently over many years with many.
Haddii aad rabto isbeddel, waa inaad si dulqaad leh ugu shaqaysaa sanado badan oo dhinacyo badan aad ka qayb gelisaa. Haddii aadan sidaa yeelin, waxa kaliya ee aad heli doonto waa rabshado iyo burbur iyo rajabeel.
Afyeenka ururka Xamaas Saami Abu Zuhri ayaa ku tilmaamay hadalka Trump wax lagu qoslo oo aan caqli gal ahayn, isagoo oo isintaa ku daray in fikrado kasta oo noocana ay yihiin wax lagu abuurayo fowdo iyo xiisad gobolka ku baahda. Qasa Falastiiniyiintu waxay sheegeen in inkastoo oo burbur baaxad leh ku yimid haddana aanay doonaynin inay ka guuraan. Axmed Halasa waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada Qasa.
لكن انا بن غزه
ابويا من غزه my father and grandfather were from here we are true gazans so they can do whatever they want
aniga waxaan ahay reer gaza abahay iyo awoogay waxay ka soo jeedaan halkan waxaan ahay reer gaza runa marka wax kasto ay doonayaan way sameyn karaan anagana waan ku sii adkaysan doonaa dalkeena hooyo halkan ka bixmayno waxaan haysanaa hal duq oo kaliya ku noolaada ama ku dhinta halkan
riyad mansur waa ergiga Falastiin ee qaramada midoobay isna waxa uu soo jeediyay halkan.
Our country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine. We have no home. For those who want to send them to a happy life.
Dalkayga iyo gurigeyga waa Mareykanka Gaza. Waa qayb ka mid ah Falastiin. Guri ma lihin kuwa doonaya inay u diraan meel ay ku sheegeen meel farxadeed oo u wanaagsan ha ku noqdaan guryahoodii hore ee gudaha Israa'il. Waxaa jira meelo fiican waynu ku farxi doonaan inay ku noqdaan meelahaas.
Ma cadda sida fikradda madaxweyne Donald Trump ay saameyn ugu yeelan doonto wadahadallada xabad joojinta ah ee Qasa ee loo madlan yahay in dhowaan ay ka bilaabaan dalka Qatar. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka Ilayska V O eda oo aan toddobaadka ku soo qaadanay hadalkii dhowaan dunida qabsaday ee madaxweyne Donald Trump ee ahaa in Mareykanku uu la wareegayo magaalada Qasa, Falastiiniyiintana loo wareejinayo meelo kale oo ay Jordan iyo Masar ka mid yihiin. Barnaamijka anigoo Maxamed Cumar Xasana ayaa idinla socodsiinayay. Ciddii uu sheegana waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka iyo Facebook. Inta aan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina Maxamed Cumar Xasan ayaa nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku celcelinayo baahida loo qabo in la soo afjaro dagaalka Ukraine ayaa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu xilka ka dego si nabadgelyo ah. Wariyaha VOA-da Frenica Baldores ayaa warbixintan diyaarisay waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Isniinta maanta ah waxay ku beegan tahay sanad guuradii saddexaad ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine waxaana sii kordhaya dadaalada la doonayo in lagu soo afjaro dagaalkaasi. مدعونا مرينك دونالد ترامب أيا مركلة كعليي الرنتن مرو صبت ذي كهدليي شركة حزبك الجمهوريكا A Conservative Political Action.
We just gotta end. It's a horrible, horrible thing to watch. I'm dealing with President Zelensky. I'm dealing with President Putin.
وإن لا سواف جراء ووح آدوحن إلا داودو وحان لما عامل أيام مدحوين زلانسكي وحان لما عامل أيام مدحوين بوتن ترام وحاو سيدو كالسو هذا القاضي هشيز هادا لقشقين أيو أو مرايكن كسين أيو حقوق خيرات كدبيعيقة أي يوكرين تاس أولو قوبة دلان أيو تاقير دا ملتري أي واشنطن أيسي ساكييف.
I want them to give us something for all of the money that we put up.
Waxaan doonaynaa inay wax naga siiyaan lacagtii badnayd ee aan seenay darteed. Marka waxaan doonaynaa macdanta dhifka ah iyo saliid iyo wax kasta oo aan heli karno. Mudanaha aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Mike Lawler ayaa sheegay in madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ay tahay inuu la shaqeeyo xukuumadda Trump, gaar ahaan dhanka iskaashiga dhaqaale isagoo la hadlay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC.
The United States has invested hundreds of billions of dollars to support Ukraine.
Mareykanku wuxuu bixiyay boqolaal bilyan oo dollar si uu u taageero Ukraine. Marka dagaalkana dhamaado, Ukraine waxay u baahan doontaa maalgelin aad u ballaadhan si dib loogu dhiso. Madaxweyne Zelensky oo xadii ka hadlay shir ka dhacay magaalada Kiev ayaa muujiyay inuu diyaar u yahay inuu sii wado wada hadalka uu la leeyahay Mareykanka way xulufan yihiin, isagoo sidoo kale xusay inuu diyaar u yahay inuu xilka ka dego haddii taas nabad lagu gaarayo. Haddii dhabahaan nabad lagu gaarayo oo ay laga maarmaan tahay inaan xilka iska dhiibo, diyaar baanu ahay. Haddii aan nayta qayb ka noqonayno shuruuddaas, diyaar baanu ahay. Senatorka xisbiga Dimuqraadiga Jack Reed ayaa u sheegay telefishinka ABC in Mareykanka uu si dhow ula shaqaynayo hoggaanka Ruushka iyo Ukraine inta lagu guda jiro wada hadallada nabadda, balse waxa uu ka digay caqabado arrintaasi hor istaagi kara.
And my sense is that the recriminations by the Russians against Ukrainians after this settlement, if it happens, will be dire.
Dareenkaygu waa cidhib xumada Ruushku ku beegsan karo Ukraine kadib heshiiska hadii uu dhaco waxay noqon doontaa mid aad u daran, isagoo si ula kaca u ugaarsan doona ugana takhallusi doona qof kasta oo ay arkaan inuu ka soo horjeedsaday. Dhinaca kale, gudaha Ruushka, madaxweyne Vladimir Putin ayaa axaddii ka qayb galay xaflad lagu xuseeyey munaasabadda lagu magacaabo Defender of the Fatherland. Waxa uu sidoo kale abaalmarinno guddoonsiiyey askarta dagaalka kula jirta Ukraine, isagoo ballan qaaday inuu sii wadi doono taageerada uu siinayo ciidamadiisa kuna qalabayn doono hub iyo agab casriya.
warbixintii wariyaha V O A da ay soo dirtay oo Maxamed Cabdixasan uu soo jeedinayay ayay taasi ahayd. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqda Ciyaaraha waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A da Mahad Cali Xidir.
kulan soconaya wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad joogtaan, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaadda Ciyaaraha toddobaadka V O A oo aan galabta ku falanqayn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A, La Liga, Liigaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya Cabdishakuur Cabdulqaadir Cali, agaasimaha TV ga Sportiga Inzul ee magaalada Muqdisho, Armaan Maxamed Xasan oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Amaal Cabdiraxmaan Maxamed Asturan oo ka mid ah daha falqay ciyaaraha ee jooga Muqdisho. dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaadda Ciyaaraha toddobaadka V O A. waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Armaan Maxamed Xasan oo aan wax ka weydiiyey waxaabay laga bartay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha Manchester City iyo Liverpool.
waa maasan tahay oo ku dhawaada barnaamijka ciyaaraha V O A. Man City iyo Liverpool kulankooda casharka ugu weyn ee laga baranaya ayaa ah in kooxda Liverpool ay tahay hogaamiyaasha iyo kooxda ugu cadcad horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League, darbaax xoogan ayna gaarsiiyeen laba gool iyo waxba. City oo gurigooda joogta in looga adkaadana waxay ka dhigan tahay in Liverpool ay yihiin hogaamiyaasha saxda ah iyo kuwa ku tartamaya Premier League. haddaba yaa la tartamaya ayaa ah su'aal. Arsenal kaalinta labaad ee ku jirta 13 dhibcood ay leedahay 11 dhibcood oo nadiif ah ayaa laga sareeyay inkastoo Arsenal uu ku ambaarka u yahay. haddana sidaas oo ay tahay, Manchester City bandhigooda aad ayuu u leetay ciyaartan. marka la fiiriyo dhammaan ciyaarihii u dambeeyay ee ciyaareedna, weliba guuldaro inay la kulmeen. labadii kulan ee u dambeeyay Man City ay gurigooda ku ciyaartana waa kuwan ay guuldarooyinka la kulmeyso, waa kulankii Champions League iyo kulankan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Man City oo kulankii u dambeeyay guuldaro kala kulantay Real Madrid ayaa uga dhigan haddana mar kale in guuldaro dusha loo saarinayo oo mar kale arbaaxo xoogan ay la kulmayso kooxda Man City. Tan waxay sii cadeynaysaa Liverpool awood u sii yeelanaysa in sanadkan ay laba koob ku guuleysato waa Premier League iyo waliba Champions League iyo koobka kale ee ciyaaraysa kooxda ay dheeraad u sii noqon doonaan. Ugu dambeyntii, kooxda Man City marnaba kama mid ahaan karta meesha Premier League. Waxay ciyaareen 26 kulan, horyaalka 21 kulan wax ka yara kaarsan, maadaama 38 kulan yahay. 26 ciyaareen 21 kulan waasan, 44 dhibcood ay leeyihiin, 64 leeyahay. Tani waxay u muuqataa in horyaalka 20-aad ay ku guuleysan doonto kooxda Liverpool oo sanadkan yihiin hogaamiyeyaasha saxda ah. Koox u tartamaysa kaalmaha Champions League loogu soo baxo iyo koox Premier League ku dagaalamaysa. Mar walbana Premier League kooxda u dagaalamaysa ayaa ka awood badan tan kaalinta afraad doonayso.
Waa maasanta armaan waxaan sii lahaa amal ee balka waran maxaa laga diiwaangeliyay kulamadii horealka Ingiriiska sida guuldaradii ku dhacday ee kooxda kubadda cagta Arsenal iyo barajadii kooxda kubadda cagta ee Man United.
Waa tahay waa ku dhowahay baada ciyaaraha ee VOA. Waa maasantii hadii aan u gudagalno kulamadii shalay ka dhacay horyaalka Ingiriiska, kooxaha Everton iyo Manchester United ayaa ciyaar barbaro ku soo dhamaatay oo ciyaaray. Inkastoo Manchester 2-2 la hormaray ka baaqsanaysay, haddana ka baaq ma eesa dhameystiray. Runtii Manchester season xun ku jirta oo kaalmaha hoose horyaalka ayay soo arrisanaysaa halka Everton laftirkeeda kulamadii u dambeeyay bandhig waali ay ku jirto xataa Liverpool iyo iska celisay kooxaha la tartamay. Ku saddexda kulan u dambeeyay 4 kulan u dambeeyay dhibcaasi aan Tony Lord dhibcaasi Everton seasonkeeda waa xun yahay laakiin kulamadii u dambeeyay sidii loogu dhiyo macalinka David Moyes aad iyo aad u soo fiicnaanaysa. Dhanka kale Arsenal iyo waxa ay wada ciyaalay West Ham, West Ham oo Potter qabtay, Arsenal dhagaa loo laabay, Arsenal dhaawacay laftirkeeda la degay laakiin shalay waxay qaataan casaanka inuu saameeyo u maleysaa eegoo guul inay gaari karaan ay tahay. Jared Bowen ayaa gool ka dhaliyay daqiiqadihii half-time dhamaadkeeda, Arsenalna saa'ida looga fiicnaayo nimanka West Ham ee bandhigooda ma xumeen. Marka Arsenal horyaalkan ku weyn kartaa dhib ahaan waa su'aalaha ugu badan oo la dinaay ay dhan is kulankan horyaalka ajada Arsenal wali ma dhibin ayaa dhihi karnaa. Marka West Ham rugtii shalay way quusisay Arsenal.
Waa maasanta ugu dambeyntii shakra balka horan kulamadii horyaalka Spain ee La Liga iyo goolihii ay kala gaareen min Barcelona ilaa iyo Real Madrid.
Gentleman iyo VOA Somali aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Gentleman, isbuucan waxaa dhacay kulamo aad u xiiso badan oo horyaalka Spain ah. Kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Madrid ayaa ciyaartay iyada oo laba gool iyo eber ciyaartay ay ku dhamaatay. Real Madrid ayay guushii raacday iyada oo sidoo kale naadiga Sevilla iyo Maraka ay wada ciyaare ay wada ciyaari doonaan. Kulamada kale dhacay waxaa ka mid ah Real Sociedad iyo kooxda Leganes oo ciyaartay 3 gool iyo eber ku dhamaatay. Horyaalka oo horyaal aad u xiiso badan waxaana hogaamiyeysa kooxda kubadda cagta Barcelona oo iskale 54 dhibcood. Naadiga Real Madridna waxay leedahay 54 dhibcood halka Atletico Madrid ee ayagana leedahay 53 dhibcood. Horyaalka waxaa goolalka uu gaaminayay kooxda kubadda cagta Barcelona. Naadiga Atletico Bilbao 4 ayuu ku jirtaa, 48 ayaa leedahay, halka Villarreal ee shanaad ka jirto oo ay leedahay 44. Horaantii isbuucan kulamada kale xiisaha leh ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 2 gool iyo eber uga adkaatay naadiga Las Palmas, iyada oo sidoo kale maajka la sugayo uu noqon doono kan 15 Febraayo dhexmari doona naadiga Atletico Madrid iyo naadiga Barcelona, kaas oo horyaalka hoggaankooda lagu go'aamin doono. Marka horyaalku waa horyaal aad u xiiso badan, kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaana is eegsanaya iyo kooxda Barcelona.
Aad baad umahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantood isku duuban waa Maad Cali Xadiroon kaga tegaya. Sidaas iyo bilow wanaagsan.
Mahad Cali Xidir ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha, halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Idaacadda V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da F M T da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Risala 1.2. dibiclabo hargeysa 88 dibicever VOA.
Haddii aad kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa radio Soyaal FM 88 dibicever.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89 dibicshan FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89 dibicshan FM, Qardho 89 dibicshan FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abukar Maxamed oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa isa soo taray mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo iyadoo dhawaan magaalada Muqdisho laga daahfuray mashaariic ay ku kacayso $100 million. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed door ma ku leeyihiin dhinaca maalgashiga iyo horumarka dalka ka socda? Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta, waxaana doodaygala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
Seenab, waa mahadsan tahay adiga iyo qayb kale igula jira meesha. Markaan ka hadlo arintan maalgelinta ee ka socoto ee Soomaaliya, gaar ahaan hadda magaalada Muqdisho, waxaan is leeyahay haa, door weyn ayay ku leeyihiin dhalinyarada. Maxaa yeelay markaa fiiriso shaqooyinka socda hadda, doorka ay ku leeyihiin waa door aad u weyn. Maalgelinta hadda socota waxay u baahan tahay aqoon iyo qorshe iyo xirfad ay u baahan tahay. Arintaasna waxaa badanaa macnaha arintaas qayb weyn ka qaadan oo dhalinyarada ka qayb qaadanayso. Waxaa kaloo maanta arintan marka fiiriso waxa wax badan oo fududeynayo maalgelintii marka hore waxaa sameyn jiray rag waaweyn oo keliya oo dhaqaale leh. Maanta laakiin nasiib wanaag waxaa la helay bankiyo lacag laga qaadan karo oo deyn laga qaadan karo oo markaas maalgelin lagu sameyn karo. Keliya waxaa loo baahan yahay waxa waaye maanta in aragti leedahay iyo xirfadii markaas aragtidaas aad ku fulin lahayd. Marka arintaas waxa qayb weyn leh fursad ay u siiso dhalinyaradii inay ka qayb qaataan markaas arinta ee maalgelinta xoogan ee wadanka ka socda.
Sheekh Nuur, dhankaaga mashaariicda maalgashi ee dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo door ma ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed?
Aad baad u mahadsan tahay Seenabey, adiga Cabdinaasir baa idin salaamaya, sidaas oo kale dhammaan dhageystayaasheena laanta af Soomaaliga VOA-da. Waadna mahadsan tihiin VOA adeegyada bulshada aad u haysaan, waa ku mahadsan tihiin. Haddaan jawaabta u gudbo, waxa weeyaan aragtidayda dhalinyaradu wax door kuma laha maalgashiga maanta wadanka ka jira. Sababta aan u leeyahay maalgashiga wax door kuma laha dhalinyaraduna waxay tahay sidaaba markii ganacsi uu jiro waxaa shardi ah ganacsigu wuxuu ka kooban yahay ilaa 12 qaybood oo waa noocyo badan yahay. Bangiyada iyo xawaaladaha iyo isgaarsiinta iyo kuwan hadda la dhahayo waxbay maalgelinayaan oo waxay soo bandhigayaan mashaariic waaweyn oo maalgashi waa ganacsatada qaybta adeeg bixiyaasha la yiraahdo way. Wadankana ganacsigiisu wuxuu u baahan yahay qaybti production-ka oo xoolaleyda iyo beeraleyda iyo kaluunleyda iyo qaybti warshadaha ayay u baahan yihiin. Bangiga wuu samayn karaa maalgashi oo intuu warshada soo iibiyo ayuu wadanka maalgashi ku samayn karaa. Markii uu bangigu intuu wax soo iibiyo uu wadanka production u sameeyo wax soo saar uu yimaado ama warshad uu keeno, markaasay dhalinyaradu waxay ka heli lahaayeen fursadii fiicnayd uga soo bixi lahayd. Laakiin hadda niman ganacsato oo gaar ah, niman siyaasiyiin oo gaar ah, niman maaragtay brokeris oo aan iyagu xataa iska dhaafi aan ahayn dadka canshuurta geliya dowladda, ganacsatadu dhowr nooc weeyaan oo iyaga u baahan sharaxaad gooniya. Laakiin qaybtan hadda maanta aan ka hadlayno bangiyada iyo xawaaladuhu iyo isgaarsiintu waa qaybta adeeg bixiyaasha
ee wadanka hormar way ku sameyn karaan, laakiin maanta waxaan dhigi karnaa dhalinyaradu wax door oo haba yaraatay ay ku leeyihiin ma jirto, maxaa yeelay production ma jiro oo warshado ma ila keenin bangiyadu. Hadii wadanka warshado soo gelin lahaayeen oo waxa weeyaan maalgashigooda ay magaalada ay keenin lahaayeen, dhalinyaradu waxaan dhigi lahayn marka door bay ku yeelanayaan oo shaqo ka helayaan, laakiin meesha wax door oo ma furnaayaan isleeyahay.
Hadii aan dib kugu soo noqdo Cabdinaasir, waad dagaysanaysaa Sheekh Nuur waxa uu ku doodayaa marka la eego mashaariicda dhinaca maalgashiga iyo horumarka ka socda wadanka, dhalinyaradu inaanay door weyn ku lahayn oo dad gaar ah uu u xiran yahay, adigana waxaad qabtaa in dhalinyaradu ay door ku leeyihiin, maxaad u sababeynaysaa doorka muuqda ee dhalinyaradu arrintan?
Waa mahadsan yahay Sheekh Nuur. Ani laakiin waxaan qabaa wadankani sidoo ahaa jira ma aha maanta inaad tusaale ahaan inaad maanta maalgashi aad samaysato hadaarad magaalada Muqdisho waxay kaaga xiran tahay laba shay kaaga xiran tahay. Waa in aad lacag heli kartaa iyo in waa inaa ID haysataa. ID waa inaa haysataa lacagna ama fikradii maalgelin leh inaa haysataa iyo lacagta inaa haysataa. Haddaa fikradii haysato then maalgelinta waxaa ka qaadanaysaa, waxaa deyn ka soo qaadanaysaa bangi ama dad isleedahay waa ka heli kartaa ka soo qaadanaysaa. Kadibna sidaas ayaa ku maalgashanaysaa, waxaa rabtay ayaa samaysan kartaa. Waa waajir jirta la dhihi jiray dadka wax u xiran yihiin iyo dadka wax u xiran yihiin. Maanta waxaan u maleynayaa magaalada waa isfurfurtay, dhaqaalihii waa isfurfuray. Dhaqaalihii shalay oo yaraa ee la kontroolayay maaha maanta. Dhaqaalihii waa ka ballaartay. Ma la kontrool karo shaqsiyaadna, ma kontrool karaan dowladana badanaaba hadda macnaha ma kontroolsha ayada maalgelinta noocaasa. Marka waxaan rabnaa inaan isla fahanno uu ka dhawaajiyey in sektora qaarkood xoogaa yar ee gaabiska jiro waa sax, laakiin markaan ka hadlayno maalgelin, markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa nooc kasta, macnaha sektor kastan ka hadlayno. Marka aan waxaan isleeyahay all sektorada waa la maalgashadaa, laakiin meelaha lagu kala badan yahay. Qof kastana maanta magaalada Muqdisho waa maalgashan karaa, waxay ku xiran tahay inuu la yimaado xirfadii iyo dhaqaalihii markaas uu ku maalgashan lahaa.
Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa Cabdinaasir waxa uu qabaa marba haddii fursadaha maalgashi ganacsiga wadanka ka jira loo sameeyay in aanay jirin wax u diidaya dhalinyaradu inay kaalin ku yeeshaan, adigu sidee u aragtaa dooda Cabdinaasir?
Waa maasan yahay walaalkay Cabdinaasir. Horta waxa weeyaan dhalinyarada markaan ka hadlayno ma aha dhalinyaradu nimanka wax curinaya oo wax abuuraya oo abuurka la imaanaya fikirka keenaya ee production ka sameynaya maaragtay idea-yada haysta saamiyada ku fikiraya ma aha. Sideedabana waxaa jirta dhalinyaradu marka yaryar yihiin ama 30 jir uu yahay ama 20 jir uu yahay ilaa 40 ba gaarsi ma jirto wax isagu uu ku leeyahay kaalin ah ama hal abuurka ama wax urinta ama wax samaynta, laakiin wuxuu leeyahay isagii in raggii hore ee shaqeeyay ee ganacsiga ku jiray inuu wax intu ka barto oo wax soo saarkii la qabsado oo wax abuur uu isagu sameyn karo, maaragtay uu sameyn karo, dhaqaaq uu sameyn karo si uu u helo mustaqbalkiisa inuu dhiso. Isaga wuxuu u baahan yahay maanta tamriin laylis buu u baahan yahay, in wax la baro u baahan yahay, in wax la tuso u baahan yahay, beeralaydu isagu shaqeynayso, ganacsigu soo shaqeynayo, kaluunku soo shaqeynayo, wax soo saarka meesha ku wax ka imaanayo, bangigu ama bangiyada iyo wixii la midkiihi iyaga ayaa waxa la rabaa inay wax tusaan dhalinyarada ay tusaaleeyaan, laakiin haddayna jirinba sinnaani ma jirto. Horta walaalkay wuxuu soo qaaday ganacsi loo siman yahay, ganacsi loo siman yahay meesha ma jiraan, waxa weeyaan 80% ganacsi loo siman yahay, bal iska dhaafay ninka aqoonta u leh ee xirfadda u leh ayaa laga ilaaliyaa oo inuu ama hal abuur sameeyo ama wax soo saar sameeyo ayaa laga celiyaa oo lagu hor istaagaa. Way alxaasil dhalinyaradu wax door ah oo haba yaraatay ay ku yeelan karaan ma jiro. Waana waxaan isleeyahay haddii loo deyn lahaa oo wadanka wax soo saarkiisa la sameyn lahaa oo la abuuri lahaa hadda way imaan lahayd, laakiin iyagaaban la siinaynin door oo tababar la siinaynin oo waxa weeye aan loo ogolaanaynin in iyagii meelihii ay ku activity ku sameyn lahaayeen ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen aan loo ogolaanaynin, maxaa yeelay niman waaweyn bayba u xiran yahay.
Waxaan hadalka siinayaa Cabdinaasir.
Marka hore waxaan rabaa inaan cadeeyo, horta ma jirto qof macnaha ra'yigiisa ama hal abuurkiisa lagu colaadinayo inuu jiro ma aaminsani, bal cagsi maanta hal abuurada casriga ee firfircoon ee magaalada ka jira
ama lagu dhiso hospitaalaha lagu dhiso casriya ama ganacsiyo kale oo yar lagu furto waxa keenay waa horta dhalinyaradii magaalada Muqdisho oo faham fiican ka helay oo markaasii oo macnaha ayaa sameysanayo ee waa jirta markasto marketka ama suuqa wuxuu u baahan yahay wuxuu leeyahay wax la yiraahdo tartan ee marar qaar kood waa la kala lacag badan yahay waa la isreeyaha waa iska caadi waxa suuqa weeyd ka tahay laakiin qof loo diidi karo ee xirfadiisa iyo waxyaabihiisa ma jirto marar qaar kood waa jirta dad xirfad inta macnaheeda inta aragti keensadeen aragtidooda la koobiyay oo looga hormar waa jirta waxyaabahaasna sharciye iyo waxyaabo wuxuu u baahan yahay nidaamsan u baahan yahay laakiin si guud qof loo ma jirto aragtidiisa ama ra'yigiisa ama hal abuurkiisa inta la yimid ma sameyn kartaa la dhigi karo ma jirto laakiin marketka tartan waa ka jiraa waa la isriixi karaa waa marar qaar kood nimanka lacag badan waa ku riixi karaan waana marketka adduunka meel kasta oo joogta saas waaye maanta meelaha qaar kood dhalinyaradaba aad ugu fiicanba sida maanta technologyda waxyaabaha la xiriira iyo waxyaabaha ganacsiga technologies ku xiran iyo ganacsiga ku xiran aqoonta iyo ganacsiga la xiriira macnaha maalgashiga caalamiga waxyaabahaasoo dhan maanta waxaa hogaaminaya dhalinyaradii hogaaminayso dhaqaalahana wacnaha dabca maanta wuxuu ka hadlaa ninka saaxiibkay waxa laga yaabaa inuu xoogga saarayo dhalinyarada hadda qaarkoodo oo shaqola-aan ahayso iyo inuu xoogga saaray waa sax way jirtaa qof kasta kama hadli karno ma dhihi karno qof kasta maalgashigo qayb ka yahay ma dhihi karno laakiin dhalinyaro qayb ma ka tahay maalgashigo waa su-aasha yes way ka tahay qayb way ka tahay xeerkay ka tahay ilaa heer xad way ka tahay marka ani waxaan se leeyahay maalgashigo waa jira dhalinyarada qaybay ka tahay hadda waddankanana waxaaba hogaaminaya dadka ugu badan waa dhalinyaro marka waxaan rajaynaynaa fiijarka dhow in micnaha ganacsiga xooggiisa ay la wareegaan dhalinyaro maadaama ganacsigii uu sii galayo aqoonta iyo technologyada iyo la macaamilkii caalamka
haye sheekh nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay sidee door muuqata dhalinyarada soomaaliyeed ay ugu yeelan karaan mashaariicda maalgashi iyo dib u dhiska dalka hadda laga hirgelinayo
waxa weeyaan ugu dambeynta horta gabagabada waxa weeyaan dhalinyaradu sida ay door ugu yeelan karaan wadanka habsami u socodkiisa iyo ganacsigiisa iyo suuqyadiisa ay door ugu yeelan lahaayeen waxa weeyaan in horta suuqa open looga dhigo waxaa kaloo jirta markii open uu noqdo suuqu oo uuna dad gaara u xirnayn waxaa imaanaysa ninka maalgashadaha ama hantiilaha oo lacagta walaalkay uu yiri waa la kala lacag badan yahay lacagtu way lumi kartaa wax weyn kuma dhisna ninka ugu milyaneersan lacagtu waa ay ka lumi kartaa way ka baabi'i kartaa laakiin xirfadda iyo productionka iyo wax soo saarka iyo deganaanshaha wadanka iyo ganacsigiisa iyo warshada in la keena iyo in wadanka qaybta xoolaleyda iyo kalluumaysiga iyo qaybihii production wax soo saarka in la abuuro oo ay wadanka ka jiraan oo systemkaasi uu abuuran yahay systemku hadduu taagan yahay ma lumayo laakiin hantidu waa hadii ay noqoto anaa ka lacag badan waa waxa hadda aan ka hadlayo waa meesha lagu jiilo ganacsatada way waa meesha lagu minjaxaabiyo maxaa yeelay nin ganacsato ah oo lacag badan markuu meesha soo galo ninki aan waxba haysan meesha ka baxaya soomaa meeshana balance baa laga rabaa suuqu waa inay balance yimaado loo siman yahay oo waxa weeyaan wax soo saar leh oo qofku hadduu maanta shaqo waayo uu berri ka heli karo waa inay timaadaa taas bayna dhalinyarada doorkooda kusoo baxaysa baan isleeyahay
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay doctor cabdinaasir maxamed geedi iyo sheekh nuur sheekh cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada soomaaliyeed inta dooda mid la mid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zeynab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington mar kale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba markana amin yare iyo mid ka mid a heesihiisa dabacsan
ma xiisi waa beenin
kasi maxamed amin ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa fiidnimo oo sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doonno haatan isma dhaafne nabadgelyo
jala manateno kaga urus qalbi ga puri ifka tokti ba shayda tawashi billa maishayda.